Наступныя сусветныя дні моладзі пройдуць у Панаме. Аб гэтым папа Франкішак абвясціў сёння на заканчэнне святой мшы, якую цэлебраваў на кампус Мізерыкордія ў Кракаве. Божы провід нас заўсёды апярэджвае. Падумайце, што я ўжо вырашыў, якім будзе наступны этап гэтай вялікай пілігрымкі, пачатай у 1985 годзе святым Янам Паўлам II, сказаў папа. Таму з радасцю вам абвяшчаю, што наступныя сусветныя дні моладзі пасля двух, якія пройдуць на дыяцэзіяльным узроўні, адбудуцца ў 2019 годзе ў Панаме, дадаў святы айцец. Панама – гэта першы горад у Цэнтральнай Амерыцы, які будзе прымаць найбуйнейшы каталіцкі моладзевы форум. Раней сусветныя дні моладзі праходзілі ў гэтым рэгіёне свету ў паўднёвай і паўночнай Амерыках – у Буэнас-Айрэсе, Дэнверы, Таронта і Рыа-де-Жанейра.